Երբ Ռեբուսնիկը գնաց, Ալեքսանդր Իվանովիչը մռայլորեն սկսեց զննել Զոսյային։ Ալեքսանդր Իվանովիչը սկզբում Սինիցկիների մոտ ճաշում էր նրա համար, որ այստեղ ճաշերը էժան և համեղ էին, ընդ որում նա իր համար հիմնական կանոն էր դարձրել ոչ մի րոպե չմոռանալ, որ ինքը մանր ծառայող է։ Նա սիրում էր խոսել մեծ քաղաքներում չնչին ռոճիկով գոյություն քարշ տալու դժվարության մասին, բայց մի որոշ ժամանակ անց ճաշերի գինն ու համը նրա համար կորցրին վերացական և ցուցադրական այն նշանակությունը, որ նա տալիս էր դրանց. Եթե նրանից պահանջելու լինեին, և նա կարողանար այդ անել առանց թաքցնելու, ապա ճաշի համար կվճարեր ոչ թե 60 կոպեկ, ինչպես այդ անում էր հիմա, այլ 3 կամ նույնիսկ 5000 ռուբլի։ Ալեքսանդր Իվանովիչը, այդ ճգնավորը, որը գիտակցաբար հյուծում էր ինքն իրեն ֆինանսական կապանքներով, արգելում էր իրեն դիպչելու 50 կոպեկից թանկ ամեն ինչի, և միևնույն ժամանակ ճղայնացած էր, որ միլիոններ կորցնելու ահից չի կարողանում բացեիված ծախսել 100 ռուբլի։ Սիրահարվել էր ամենայն վճռականությամբ, որին ընդունակ է ուժեղ, դաժան և անվերջ սպասումից գազազած մարդը։ Այսօր վերջապես նա որոշեց Զոսյային հայտնել իր զգացմունքները և առաջարկել իր ձեռքը, ուր բաբախում էր ժանտաքիսի պես փոքր ու չար զարկերակը, և հեքիաթային օղակապերով ձգված իր սիրտը։
«Բաս», ասաց նա, «այդպիսի բաներ, Զոսյա Վիկտորովնա»։
Այդ հաղորդումը անելուց հետո քաղաքացի կորեիկոն ճանկեց սեղանի վրայից մոխրամանը, որի վրա նախահեղափոխական լոզունգ կար գրված. «Մարդ, մի բարկացնի քո կնոջը»։ Եվ սկսեց ուշադիր տնտղել այն։ Այստեղ անհրաժեշտ է բացատրել, որ աշխարհիս երեսին չկա մի աղջիկ, որ գետ մի շաբաթ առաջ չի մանա զգացմունքների պատրաստվող զեղման մասին։ Այդ իսկ պատճառով Զոսյա Վիկտորովնան մտազբախ հառաչեց, կանգնելով հայելու առաջ։ Նա ուներ սպորտային այն տեսքը, որ վերջին տարիներս ձեռք են բերել բոլոր գեղեցիկ աղջիկները։ Ստուգելով այդ հանգամանքը, նա նստեց Ալեքսանդր Իվանովիչի դիմացը և պատրաստվեց լսելու։ Բայց Ալեքսանդր Իվանովիչը ոչինչ չասաց։ Նա գիտեր միայն երկու դեր՝ ծառայողի և ընդհատակյա միլիոնատիրոջ։ Երրորդը չգիտեր։
«Դուք նորություն լսել եք?» հարցրեց Զոսյան։ «Պորիբուխին ինձ զտել են»։
«Մեզ մոտ էլ է զտում սկսվել», պատասխանեց Կորեիկոն։ «Շատերը կթրչեն, օրինակ Լապիդուս կրտսերը. ասենք ավակ Լապիդուսն էլ մի բարի պտուղ չի»։
Այստեղ Կորեիկոն նկատեց, որ քայլում է խեղճ ծառայողի կածանով։ Արճիճե մտազբաղությունը կրկին համակեց նրան։
«Այո, այո», ասաց նա, «ապրում ես այսպես մենակության մեջ, ոչ մի բավականություն չտեսնելով»։
«Ինչ, ինչ չտեսնելով»։
«Կանացի կապվածություն», նկատեց Կորեիկոն խեղդված ձայնով։ «Ոչ մի սատարում չտեսնելով Զոսյայի կողմից», նա զարգացրեց իր միտքը։
«Նա արդեն ծեր է, այսինքն այնքան էլ ծեր չէ, բայց ջահել էլ չէ. Եվ ոչ միայն ջահել չէ, այլ պարզապես ժամանակն ընթանում է, տարիներն անցնում են, գնում են տարիները, և ահա ժամանակի այդ շարժումը զանազան մտքեր է առաջացնում նրա մեջ, ամուսնանալու մասին օրինակ. թող չկարծեն, թե ինքը անճարի մեկն է, ընդհանուր առմամբ լավ մարդ է, միանգամայն անշարժ մարդ. Նրան խղճալ է պետք, և նույնիսկ թվում է նրան, որ իրեն կարելի է սիրել. Նա պիժոն չէ ուրիշների պես, և չի սիրում խոսքերը քամուն նետել. ինչու որևէ մի աղջիկ չամուսնանա իր հետ»։ Այսպիսի անհամարձակ ձևով արտահայտելով իր մտքերը, Ալեքսանդր Իվանովիչը բարկացած նայեց Զոսյային։
«Իսկ կրտսեր Լապիդուսին իրոք կարող են զտել»,
հարցրեց Ռեբուսնիկի թոռը, և պատասխանի չսպասելով խոսեց ըստ էության։ Նա ամեն բան հիանալի հասկանում է. ժամանակը իսկապես որ սարսափելի արագությամբ է ընթանում. Դեռ վերջերս նա 19 տարեկան էր, իսկ այժմ արդեն 20, իսկ մի տարուց հետո կլինի 21 տարեկան։ Նրա մտքով բնավ չի անցել, թե Ալեքսանդր Իվանովիչը անճարի մեկն է, ընդհակառակը ինքը միշտ հավատացած է եղել, որ նա լավ մարդ է, շատերից լավը, և իհարկե արժանի է ամեն բանի։ բայց հենց այս օրերին ինքը ինչ-որ որոնումների մեջ է, ինչ որոնումների ինքն էլ դեռ չգիտի։ Մի խոսքով, տվյալ մոմենտին նա չի կարող մարդու գնալ, և ինչ կյանք կստացվի նրանց մոտ։ Նա որոնումների մեջ է, իսկ Ալեքսանդր Իվանովիչը, եթե անկեղծ ու ազնիվ խոսելու լինենք, ամսական ընդամենը 46 ռուբլի ունի, և հետո նա դեռ չի սիրում Կորեիկոին, որն ընդհանրապես ասած շատ կարևոր բան է։
«Ինչ 46 ռուբլի»,
հանկարծահավոր ձայնով ասաց Ալեքսանդր Իվանովիչը, ամբողջ հասակով մեկ ոտքի ելնելով։
«Ես ունեմ»։
Նա այլևս ոչինչ չասաց, վախեցավ։ Սկսվում էր միլիոնատիրոջ դերը, և դա կարող էր վերջանալ միայն կործանումով։ Այնքան մեծ էր նրա վախը, որ նա նույնիսկ սկսեց ինչ-որ բաներ փնփնթալ այն մասին, թե երջանկությունը փողի մեջ չէ։ Բայց այդ պահին դռան ետևում լսվեց ինչ-որ մեկի ֆսֆսոցը։ Զոսյան դուրս վազեց միջանցք։ Այնտեղ կանգնած էր պապը, ծղոտե բյուրեղիկներով պսպղացող իր մեջ շլապայով։ Նա սիրտ չէր անում ներս մտնել։ Վշտից նրա մորուքը ավելի պես ցանցարել էր։
«Ինչու այդպես շուտ»,
գոչեց Զոսյան։
«Ինչ է պատահել»։
Ծերուկը նրա վրա հառեց արցունքով լի աչքերը։ Վախեցած Զոսյան բռնեց ծերուկի ծակծկող ուսերից և արագ ներս քաշեց սենյակ։ Սինիցկին կես ժամ պառկել էր բազմոցի վրա և դողում էր։ Երկար հորդորանքից հետո պապը սկսեց պատմել։ Ամեն ինչ հիանալի էր։ Մինչև երիտասարդական տեղեկագրի խմբագրությունը նա հասավ առանց որևէ արկածի։ Մտավոր մարզանքների բաժնի վարիչը չափազանց քաղաքավարի դիմավորեց ռեբուսնիկին։
«Ձեր տվեց Զոսենկա, հառաչում էր ծերուկը. նստեցեք, ասում ենք Երսինիցկի»։ Բայց հենց այդ տեղ էր, որ նա ինձ շշմեցրեց։ «Բայց ախր ասում է, մեր բաժինը փակում են. նոր խմբագիր է եկել և հայտարարել է, թե մեր ընթերցողները կարիք չունեն մտավոր մարզանքի, այլ կարիք ունեն Զոսենկա, շաշկի խաղի հատուկ բաժնի»։ «Բա ինչ է լինելու»,  հարցնում եմ։ «Ոչինչ», ասում է վարիչը, «ձեր նյութը չի գնա և վերջ»։ «Բայց իմ շարադը շատ գովեց»։ «Ուղղակի ասում է, Պուշկինյան տողեր են»։ «Մանավանդ այստեղը»։ «Ծովի տակն է վանքն առաջին»։ «Վանքն իմ երկրորդ տակն է ծովի»։
Ձեր ռեբուսնիկը դեռ երկար ցնցվում էր բազմոցի վրա և գանգատվում սովետական գաղափարախոսության բռնացումից։
«Դարձյալ դրամա»,
բացականչեց Զոսյան։ Նա դրեց գլխարկը և քայլերն ուղղեց դեպի դուռը։ Ալեքսանդր Իվանովիչը շարժվեց նրա ետևից, թեև հասկանում էր, որ գնալու հարկ չկա։ Փողոցում Զոսյան թևանցուկ արեց Կորեիկոին։
«Մենք այնուամենայնիվ մտերիմներ կլինենք, այնպես չէ»։
«Ավելի լավ կլիներ, եթե դուք ամուսնանայիք ինձ հետ»,
անկեղծորեն վերաբերեց Կորեիկոն։ Արհեստական հանքային ջրերի կրնկի վրա բաց դռներով բուֆետներում խռնվել էին գլխաբաց երիտասարդներ, թևքերն արմունքներից վեր կշտած սպիտակ վերնաշապիկներով։ Մետաղյա ծորակներով կապույտ սիֆոնները դրված էին դարակների վրա։ Մրգահյութով լի ապակյա երկար գլանները պտտվող նեցուկի վրա առկայծում էին դեղատնային լույսով։ Տխուր դեմքով պարծիկները կրակարանի վրա կաղին էին բովում, և շմոլքային ծուխը կանչում էր զբոսնողներին։
«Կինո եմ ուզում»,
հմահաճորեն ասաց Զոսյան։
«Կաղին եմ ուզում, մրգահյութով սելտերյան ջուր»։
Զոսյայի համար Կորեիկոն պատրաստ էր ամեն ինչ անել։ Նա կհամաձայներ նույնիսկ մի թեթև խախտել իր գաղտնապահությունը, մի 5 ռուբլի կերուխումի վրա ծախսելով։ Այժմ նրա գրպանում Կովկաս ծխախոտի թիթեղյա տափակ տուփի մեջ 10,000 ռուբլու թղթադրամ կար, ամեն մեկը 25 չերվոնեցի արժողությամբ։ Բայց եթե նույնիսկ նա խելքը կորցներ և սիրտ աներ լույս աշխարհ հանելու թեկուզ մի թղթադրամ, միևնույնն է, ոչ մի կինեմատոգրաֆում հնարավոր չէր լինի մանրել այն։
«Աշխատավարձը մուշացնում են»,
ասաց նա կատարելապես հուսալքված։
«Շատ անկանոն են վճարում»։
Այդ ռոպեին զբոսնողների բազմությունից անջատվեց բոբիկ ոտքերին հիանալի սանդալներ հագած մի երիտասարդ, Նա ողջունեց Զոսիային ձեռքը բարձրացնելով։ «Ողջույն, ողջույն», ասաց նա։ «Ես կինոյի երկու կոնտրամարկա ունեմ, ուզում եք, միայն շուտ արեք»։
Եվ հիանալի սանդալներով երիտասարդը Զոսիային քաշեց տարավ հո երթաս նախկին Կվո Վադիս կինոյի աղոտ ցուցանակի տակ։ Այդ գիշեր գրասենյակային ծառայող միլիոնատերը տանը չքնեց։ Մինչև առավոտ նա թրև էր գալիս քաղաքում։ Բութ հայացքով նայում էր լուսանկարիչների ապակեպած ցուցափեղկերին դրված մեր երեխաների նկարներին։ Ոտքերով փորփրում էր բուլվարի մանրախաչերը և նայում նավահանգստի մութ խորխորատին։ Այնտեղ իրար հետ զրուցում էին անտեսանելի շոգենավեր։ Լսվում էին միլիցիական սուլոցներ և շրջվում էր փարոսի կարմիր լույսը։
«Նզոված երկիր»,
փնթփնթում էր Կորեյկոն։
«Մի երկիր, որտեղ միլիոնատերը չի կարող իր հարսնացուին տանել կինո»։
Այժմ արդեն Զոսյան նրան հարսնացու էր թվում։ Առավոտյան կողմ անքնությունից սպիտակած Ալեքսանդր Իվանովիչը թրև գալով հասավ քաղաքի ծայրամասը։ Երբ անցնում էր Բեսարաբյան փողոցով, նրա ականջին հասան Մաչիչի հնչյուններ։ Նա զարմացած կանգ առավ։ Սարից նրան ընդառաջ էր իջնում մի դեղին ավտոմոբիլ։ Ղեկի մոտ կորացած նստել էր խրոմետ ու ժուրկայով հոգնած շոֆերը։ Նրա կողքին ննջում էր լայնաթիկունք մի տղամարդ, ծակոտ կենս տետսոնյան շլապայով, գլուխը կողքի թեքած։ Հետևի նստատեղին փռվել էին ևս երկու ուղևորներ՝ հանգստյան օրվալի ակատար համազգեստով մի հրշեջ և սպիտակ բոլորքով ծովայինի գլխարկ դրած ատլետիկ կազմվածքով մի տղամարդ։
«Ողջույն առաջին Չերնոմորցուն»,
բացականչեց Օստապը, երբ մեքենան տրակտորի դղրդոցով սլացավ Կորեյկոյի մոտով։
«Ծովային տակ վաննանները դեռ աշխատում են؟ Քաղաքային թատրոնը գործում է؟ Չերնոմորսկն արդեն հայտարարել են ազատ քաղաք»։
Բայց Օստապը պատասխան չստացավ։ Կոզլևիչը բացեց խլացուցիչը և անտիլոպը առաջին Չերնոմորցուն խեղտեց ծխի ամպերի մեջ։
«Դե», ասաց Օստապը սթափվող բալագանովի։ «Նիստը շարունակվում է. Դեսը տվեք ձեր այդ ընդհատակյա Ռոքֆելլերին. Հիմա ես մերկացնելու եմ նրան. Օ, զահլես տարան այդ արքայազներն ու աղքատները»։